Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ την ερώτηση για την πνευματική φιλοξενία και τροφή και για την ηλιακή βέβαια. Εγώ ήθελα να σας πω μια ιστορία με κάτι ρινόκερους. Αφού η ερώτηση είπε για πόδι, για ποντίκι, για γουρούνια, θα πούμε και για ρινόκερους. Λοιπόν, είπα και άλλη μια φορά στο μοναστήρι, αλλά μάλλον εσείς δεν είσαστε τότε. Ήτανε μόνο οι γεννησιώτες και ίσως λίγοι. Εσύ, εντάξει, δεν πιάνεις. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θεατρικό έργο μάλλον. Μάλλον θεατρικό είναι. Το έχει γράψει ένας Ρουμάνος ονόματι Ιονέσκο. Και αν δεν κάνω λάθος και ο τίτλος του είναι «Ειρηνόκερη». Είναι κοσμικός ο συγγραφέας, αλλά έχει ένα ωραίο νόημα. Έτσι όπως ο Χριστός μας μιλούσε με ιστορίες και μετά ο κόσμος έφευγε. Γιατί δεν είχαν πολύ όρεξη. Όσοι είχαν ενδιαφέρον μετά ρωτούσαν να τους πει και την κρυμμένη αλήθεια. Γιατί πίσω από κάθε παραβολή, από κάθε ιστορία κρύβεται και μια αλήθεια. Όπως αυτά που είπε η Γερότσα. Για να μας διδάξει την αγάπη. Μέσα από αυτή την ωραία ιστορία. Λοιπόν, η ιστορία είναι η εξής. Ήταν σε ένα χωριό, πόλη ας το πούμε έτσι. Οι άνθρωποι καλοί ζούσανε σωστά. Και κάποια στιγμή κάποιος άρχισε να ζει άτσαλα, απρόσεκτα. Το είδαν οι άλλοι άνθρωποι, αλλά εκτός από αυτό φάνηκε ας πούμε η διαφορά, διότι αυτός έβγαλε στο μέτωπο του ένα καρούμπαλο, το οποίο σιγά σιγά μεγάλωνε και έγινε στο τέλος ένα κέρατο και έμοιαζε με ρινόκερο. Συνέχιζε να ζει τη ζωή αυτή την άτσαλη, την απρόσεκτη, την αντίχριστη να το πούμε έτσι. Και όλοι τον είχαν δακτυλοδεικτούμενο, να ένας ρινόκερος, να ο ρινόκερος, να που δεν προσέχει έτσι, που βγήκε έτσι το κέρατό του, γιατί δεν έκανε σωστή ζωή. Και τον είχαν όλοι σε απαξίωση, έτσι, σε καταδίκη. Όμως, μετά από λίγο χρόνο βγήκε και δεύτερος με κέρατο. Και τον δείχνανε και αυτό, να κι άλλος ένας με κέρατο. Μετά βγήκε και τρίτος και τέταρτος και πέμπτος, να μην τα πολυλογούμε. Στο τέλος γέμισε η πόλη με ρινόκερους. Οπότε και οι άνθρωποι το συνήθισαν το θέαμα και δεν λέγαν τίποτα πλέον. Στο τέλος γίνανε όλοι οι ρινόκεροι εκτός από δύο-τρεις. Οπότε μετά τι έγινε, όλη η πόλη τα έβαλε με αυτούς που δεν είχαν κέρατο. Γιατί διέφεραν από όλους τους άλλους. Επειδή δεν είχαν βγάλει όλοι κέρατο, δύο-τρεις δεν είχαν βγάλει και σου λέει τι, γιατί εσείς δεν βγάλατε, αφού όλοι βγάλανε. Κάπως έτσι είναι η εποχή μας. Ακριβώς έτσι είναι η εποχή μας. Αυτός κοσμικός, αλλά σκεπτόμενος άνθρωπος, το πιάσε το νόημα. Ζούμε σήμερα με ρινοκερικές καταστάσεις, να το πούμε έτσι. Να σας πω μία. Λένε σήμερα, ας πούμε, τα νέα παιδιά. Δεν θα παντρευτούμε, θα συζήσουμε, να γνωρίσουμε ένας τον άλλον. Και οι γονείς από δίπλα λένε, εντάξει παιδί μου, μπορεί λίγο να αντιδράσουν. Μετά λέει, αφού όλοι το κάνουν, αφού όλοι σήμερα έτσι το κάνουν. Γίνανε όλοι ρινόκεροι, βγάλε και σε ένα κέρατο, άντε να συζήσεις. Μετά άντε θα κάνεις και πολιτικό γάμο, κάντε και ένα παιδί και μετά, κάποια στιγμή, μπορείτε να κάνετε και θρησκευτικό γάμο, έτσι, να κάνετε και το τελετουργικό αυτό. Αυτό είναι μια ρινοκερική κατάσταση. Και αν κάποιος κάνει το κανονικό, το normal, θα του πούνε, δηλαδή ποιο είναι το normal. Σήμερα δεν ξέρουμε και ποιο είναι το normal. Ποιο είναι το normal. Έχετε πάει σε γάμο. Ακούγεται. Να μην μιλάω τσάμπα. Λοιπόν, έχετε δει τον ιερέα εκεί που παίρνει το χέρι του γαμπρού και της νύφης και τα ενώνει. Ξέρετε ότι αυτή είναι η πρώτη σαρκική επαφή. Το έχετε ακούσει άλλη φορά? Το έχετε από μένα, έτσι. Λοιπόν, που σημαίνει τι? Όποιος κάνει κάτι άλλο πριν το γάμο, μοιάζει με τους ρινόκερους του Ιονέσκου. Αλλά επειδή σήμερα όλοι είναι ρινόκεροι, αν βρεθεί ένα παιδί και πει εγώ θα το κάνω, θα φυλάξω την αγνότητά μου, την παρθενία μου, τι θα του πούνε? Γιατί διαφέρεις? Μήπως πρέπει να πας σε ένα γιατρό? Μήπως είσαι ανώμαλος? Να το πω με το όνομα, συγγνώμη και ρώτησα, αλλά το λένε. Δεν το λένε? Πέστε μου. Λοιπόν, αυτή είναι ακριβώς μια ρινοκερική κατάσταση. Επειδή όλοι σήμερα είναι διεφθαρμένοι, όταν βρεθεί κάποιος να κάνει το σωστό, να μην έχει βγάλει κέρατο δηλαδή ακόμα, του λένε τι είσαι εσύ, τι θες να μας το πεις δηλαδή? Ότι είσαι της εκκλησίας? Μάλλον πρόβλημα έχεις, άρρωστος είσαι. Άντε να πας να σε κοιτάξει κανένας γιατρός. Και το λένε και οι γονείς. Οι γονείς το λένε. Παιδάκι μου, λέει, βρες μια φίλη, βρες ένα φίλο, για να μην πω ότι ο ίδιος ο πατέρας πάει το παιδί στο πορνείο. Συγγνώμη, αλλά τα λέω γιατί τα ακούω. Από εσάς τα ακούω. Για να γίνει άντρας, λέει. Αν είναι δυνατόν. Κι όμως εκεί έχουμε φτάσει, και θεωρούμε το κέρατο φυσιολογικό. Φυσιολογικό. Είπα μία κατάσταση, να σας πω κι άλλη. Δηλαδή για την αμφίεση. Έτσι έχει επικρατήσει το παντελόνι στις γυναίκες και αυτό είναι πάλι μια τέτοια κατάσταση. Και κανένας δεν διαμαρτύρεται. Και όπως είπε η γερότησα, και οι ιερείς και οι μοναχές και οι γερότησες δεν διαμαρτύρονται. Αυτό είναι λάθος. Και δυστυχώς υπάρχουν και οι ιερείς, το έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, που έχουν σπουδάσει και ψυχολογία, οι οποίοι κάνουν τεράστια, την πιο μεγάλη ζημιά στην Εκκλησία έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι. Αφήστε τους έξω, εντάξει, οι έξω είναι ό,τι να είναι. Αλλά μιλάμε για μας τώρα, γιατί μας πονάει αυτό. Υπάρχουν ιερείς που λένε ότι για να βρεις το Θεό έρωτα πρέπει να κάνεις ανθρώπινο έρωτα και να νομιμοποιούν τις σχέσεις, τις ελεύθερες σχέσεις, τις προγαμιές σχέσεις. Και πρόσφατα νομιμοποιούν σιγά σιγά και την ομοφιλοφιλία. Ιερείς. Μπορώ να πω και ονόματα άμα με προκαλέσετε, εδώ θα τα πω, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί τα γράφουν, τα λένε δημόσια. Ένας Βασίλειος Θερμός, ένας άλλος Φιλόθεος Φάρος, το λέω για να τα ξέρετε. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, τους ανθρώπους αγαπώ. Και αρχηγός είναι ένας Γιαναράς, έτσι, καθηγητής. Τα λέω αυτά για να τα ξέρετε. Έτσι. Δεν έχω, ξαναλέω, τίποτα με τους ανθρώπους, τους αγαπώ. Και θέλω τη μετανιά τους. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει την πιο μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους της Εκκλησίας. Και τρέχουν τα νέα παιδιά στους παπάδες που διαβάζουν αυτά τα βιβλία και ερωτολογούν. Και ακούει ο νέος για έρωτα, σου λέει να παπάς, αυτός είναι. Όχι τον παπασάβα που σου λέει τα αυστηρά. Έτσι. Ναι. Και κάνουμε διάκριση αυστηρών και μη αυστηρών ιερέων. Πού ακούστηκε αυτό? Σαν να λες υπάρχει γιατρός αυστηρός και γιατρός μη αυστηρός. Υπάρχει γιατρός που θεραπεύει και γιατρός που σε κοροϊδεύει. Τσαρλατάνος. Αυτό υπάρχει. Λοιπόν, αυτοί είναι τέτοιοι. Είναι κρυμμένοι λύκοι, δυστυχώς. Πρέπει να τα λέμε και αυτά και με το όνομά τους να τους λέμε για να τους ξέρετε. Έτσι, οι Άγιοι Πατέρες τους ονομάτιζαν. Ο Άριος, ο Νεστόριος, δεν λέγανε κάποιος. Και επειδή έχει γίνει τεράστια ζημιά και μέσα από το μπέρδεμα που παίρνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, περνάει η ανηθικότητα και δικαιώνεται κιόλας. Γι' αυτό σας το λέω για να προφυλάξετε και εσάς και τα παιδιά σας. Να μην παίζουν σε αυτή την αίρεση. Να σας πω και άλλη ιστορία που έχει σχέση με ρινοκερικές καταστάσεις. Σε ένα συναισθίαση, το λέγανε παλιά, τώρα το λένε, ξέρω εγώ, γεύμα εργασίας κλπ. Ημέρα νηστίσιμη, Παρασκευή. Και όλοι κρέας. Ένας λέει, με συγχωρείτε, λέει, εγώ δεν θέλω πάρω. Μπορείς υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε αρχίσαν τα ειρωνικά. Α, γιατί λέει εσύ νηστεύεις και εσύ τι, μας το παίζεις χριστιανός και εμείς χριστιανοί είμαστε. Τι πειράζει να φας τώρα. Λοιπόν, εκείνος όμως δεν το βάλε κάτω, να το πούμε έτσι, να δηλιάσει όπως το παθαίνουμε πολύ και ούτε καν σκεφτόμαστε, όχι να αντιδράσουμε, ούτε καν σκεφτόμαστε τι είναι αυτό που κάνω. και με τη σταθερότητά του κλπ. Τους έδωσε να καταλάβουν ότι όπως εγώ δεν σας λέω τίποτα και εσείς δεν έχετε δικαίωμα να παρεμβαίνετε σε αυτό που κάνω. Οπότε και αυτοί άρχισαν να μαζεύονται. Όλοι οι ομίγυροι, ας πούμε, ήταν μεγάλοι ομίγυροι. Και στο τέλος βρέθηκε και κάποιος, όχι στο τέλος, όταν είδε τη σταθερότητά του, στην πορεία έτσι, του γεύματος, του δείπνου, σηκώνεται πάνω και με συγχωρείτε, λέει, και εγώ θέλω νηστίσιμο φαγητό. Όπως και ο κύριος αυτός. Και εκτιμώ πάρα πολύ τη σταθερότητά του και τη συνέπειά του στις εντολές της πίστης μας, της χριστιανοσύνης. Έχουμε τώρα χριστιανούς που λένε όχι να φας για να μην σκανδαλίσεις. Το έχετε ακούσει, άκουσαν, άκουσαν. Ναι. Αυτή είναι η αντιστροφή του σκανδάλου. Σκάνδαλο είναι όταν σπρώχνεις κάποιον στην αμαρτία. Και τι σημαίνει αμαρτία? Παρακοή στο Θεό. Σκανδαλίζει αυτός ο οποίος τρώει ημέρα Τετάρτη, ημέρα Παρασκευή. Γιατί τον βλέπουν οι άλλοι και σου λέει, α, ορίστε και αυτός πάει και στην εκκλησία και εξομολογείται. Τρώει. Άρα δεν είναι τίποτα νηστεία. Την καταλύουμε. Ρινοκαιρική κατάσταση. Και σήμερα όλοι, σχεδόν όλοι, δεν τηρούν καθόλου τις νηστείες. Και μετά φουντώνουν τα σαρκικά πάθη. Βέβαια θα φουντώσουν. Και στα νέα παιδιά ιδίως, κάθε μέρα κρέας, η σάρκα ξεσηκώνεται. Άντε μετά να συμμαζέψει το παιδί τον εαυτό του. Δεν μπορεί. Να η ανηθικότητα, να η αγριότητα, η βαρβαρότητα, όλα αυτά που έχουμε. Λοιπόν, τα λέω αυτά γιατί υπάρχει μία αντίληψη ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους. Είναι λάθος αυτό. Όταν το λέει ο Θεός, οφείλεις να ξεχωρίσεις. Γιατί αν δεν ξεχωρίσεις και γίνεις ένα με αυτούς, προδίδεις τον Χριστό, πολύ απλά. Μα θα πεις ένας κούκος θα φέρει την άνοιξη. Ναι, ένας κούκος θα φέρει την άνοιξη. Ένας κούκος. Ένας ήταν ο Χριστός και 12 ήταν οι Απόστολοι. Και όμως έφεραν την άνοιξη σε όλα τα εκατομμύρια της ανθρωπότητας. Ένας ήταν ο Άγιος Κοσμάς και έφερε την άνοιξη στην Ελλάδα. Αν δεν είχε βγει ο Άγιος Κοσμάς από τη Φιλοθέο, από την Ιεράμονη Φιλοθέο να κηρύξει, σήμερα πολύ πιθανό να είμαστε όλοι Έλληνες μουσουλμάνοι. Το ξέρετε αυτό. Γιατί ολόκληρα χωριά με επικεφαλής τον παπά, παρακαλώ, και το δάσκαλο και τον πρόεδρο πηγαίνανε και κάνανε υποταγή στους μουσουλμάνους, περιτομή, γινόταν μουσουλμάνοι. Καταλάβατε, αυτή ήταν η κατάσταση στην πατρίδα μας. Και βγήκε ένας άνθρωπος και έσωσε την Ελλάδα. Αν έλεγε και αυτός, τι να κάνω τώρα αφού όλοι έχουν συμβιβαστεί. Λοιπόν, να ξεχωρίζουμε και τα νέα παιδιά να μην τρέπονται. Σήμερα λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν είναι καιρός μαρτυρίου, δηλαδή δεν μας ζητάει ο Θεός να γίνουμε μάρτυρες, να δώσουμε τη ζωή μας, αλλά είναι καιρός να δώσουμε μαρτυρία για τον Χριστό με τη ζωή μας. Με τη στάση μας, με τη σταθερότητά μας, με τα λόγια μας και με τα έργα μας. Να αντισταθούμε στο κακό. Έχω γυναίκες και εδώ μου φαίνεται που τις πολεμάνε ήδη οι ιερείς τους. Πάνε στις εγνωρίες και ρώτησα ντυμένες σιμνά και τη βάζει μπροστά ο παπάς. Και της λέει γιατί ντύνεσαι έτσι. Και δεν ντύνεσαι όπως όλες. Γιατί δεν είσαι ρινόκερος. Τα λέω αυτά για να μην τρόεπεστε. Και να μην δηλιάζετε και να μην μπερδεύεστε, γιατί λέει ο παπάς το είπε. Και επειδή το είπε ο παπάς, και ο δεσπότης να το πει και ο πατριάρχης να το πει. Όταν είναι αντίθετο με τον νόμο του Θεού, δεν θα το κάνω. Ήταν ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Απλώς μοναχός ήταν. Όλη η εκκλησία, η επίσημη, η διοικούσα και οι αρχιερείς και οι πατριάρχες, είχαν τότε προσκυνήσει μία αίρεση του μονοθελητισμού, που έλεγε δηλαδή ότι ο Χριστός είχε μόνο μία θέληση. Υπήρχε αυτή η αίρεση. Ενώ ο Χριστός είχε δύο θελήσεις, γιατί ήταν και είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Οπότε έχει και τη Θεία θέληση και την ανθρώπινη. Και τη Θεία ενέργεια και την ανθρώπινη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι πεινούσε, διψούσε. Ήταν άνθρωπος. Κουραζόταν. Τα είχε όλα τα ανθρώπινα, εκτός την αμαρτία. Λοιπόν, και είχαν βγει κάποιοι αιρετικοί και λέγανε όχι, ο Χριστός είναι μόνο μία θέληση έχει, μόνο ο Θεός. Ακύρωναν δηλαδή την ανθρώπινη φύση ουσιαστικά. Και ο Άγιος Μάξιμος απλώς μοναχός, ούτε παπάς ούτε δεσπότης. Και έλεγε, όχι, έχετε λάθος. Μα λέει, τι εσύ είσαι καλύτερος από τον δεσπότη. Είσαι καλή στον Πατριάρχη. Με ποια εκκλησία είσαι? Λέει, εγώ είμαι με την εκκλησία. Εσείς δεν είστε με την εκκλησία. Εσείς έχετε βγει απ' έξω. Έτσι λοιπόν και εμείς θα λέμε στους όλους τους ρινόκερους ότι εγώ είμαι ο φυσιολογικός, και αυτό δεν είναι υπερηφάνεια, προσέξτε. Αυτό είναι η αλήθεια. Σα όπως λες, εγώ είμαι άνδρας. Τι να πεις ότι δεν είμαι, αφού είναι αλήθεια αυτό. Έτσι θα πεις, ο Χριστός μας λέει αυτά και αυτά. Και οφείλουμε να τα τηρήσουμε. Και δεν είναι γιατί είμαστε, νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι. Όχι, είμαστε χειρότεροι από όλους. Αλλά προσπαθούμε να τηρήσουμε αυτά που λέει ο Χριστός. Και σε όποιον αρέσει. Ο Τοβίτ ήταν ένας δίκαιος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης. Λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, όταν τα λέω αυτά λίγο ανάβολη, να με συγχωρείτε. Αλλά πονάω γι' αυτό. Θέλει να ρωτήσει κάτι. Να ρωτήσει κάτι. Ναι, πες πίσω στο βάθος είναι.
Πώς είπατε?
Οι συμφορές δείχνουν τα πάθη μας. Αυτό διαπιστώνουμε οι περισσότεροι, βλέποντας τα προβλήματά μας. Όταν διαπιστώσουμε ότι είμαστε ειρηνόκεροι και θέλουμε να αλλάξουμε, να γίνουμε φυσιολογικοί και όχι ειρηνόκεροι, τι γίνεται? Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ακούτε? Μέσα στα σπίτια μας, όλοι λίγο πολύ σήμερα, είμαστε βεζούβιοι. Όταν βλέπουμε αυτή τη συμφορά και εμείς νιώθουμε ανήμποροι να κάνουμε οτιδήποτε, γιατί ήδη είμαστε ειρηνόκεροι, άρα θέλουμε να αλλάξουμε και να αλλάξουμε και το γείγνεσθε του σπιτιού, τι γίνεται? Τι μπορούμε να κάνουμε?
Προσευχή, λέει η ερώτηση. Λοιπόν, πολλή προσευχή είναι το δυνατότερο μέσο. Και αν μου επιτρέπει η ερώτηση να προσθέσω, να κόψουμε το δικό μας κέρατο. Έτσι μπορείς. Είχε πάει κάποτε στον Άγιο Παΐσιο ένα παιδάκι και έβρεχε. Πιο χαμηλά. Και έλεγε και έβρεχε. Και ο γέροντας είχε κάτι μαύρες σακούλες αυτές που βάζουν τα σκουπίδια. Και λέει, κάτσε, λέει, να σου βάλω μια στολή. Του φόρεσε τη σακούλα και μετά πήρε το ψαλιδάκι και έκοψε, ας πούμε, δύο τρύπες για τα μάτια. Του λέει, είσαι υπερήφανος? Κάτσε να κόψουμε και τη μύτη. Έκοψε και τη μύτη για να μπορεί να αναπνέει το παιδί. Αλλά αυτό ήταν διδασκαλία, έτσι του κάνει διδασκαλία. Η μύτη είναι υπερηφάνεια. Πρέπει να κοπεί η μύτη μας. Γιατί αν εμείς έχουμε υπερηφάνεια, δεν έχουμε το φως που έλεγε το Ευαγγέλιο σήμερα. Αν δεν έχεις το φως, πώς θα φωτίσεις τον άλλον, το παιδί σου? Άμα είσαι σε σκοτάδι, πώς θα δώσεις φως στον άλλον? Οπότε πρώτα μετανοούμε και προσευχόμαστε, που είπε η ερώτησα, και μετά εργάζεται ο Θεός. Και αν και το παιδί και ο σύζυγος και το όλο οποιοδήποτε μέλος του περιβάλλοντος μας, ας πούμε, θέλει, μπορεί να δει το δρόμο. Εμείς όμως έχει σημασία να είμαστε γνήσιοι, αυθεντικοί, να μην περικόπτουμε το Ευαγγέλιο, να μην λέμε αυτό δεν πειράζει, εμείς είμαστε κοσμικοί, δεν είμαστε καλόγεροι. Αν να κάνουμε έτσι και ακριβώς, ας βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας. Αυτό το λίγο νερό ξυνίζει το κρασί και μετά δεν πίνεται. Και μετά, αν πας να το δώσεις το παιδί, θα σου πει, γιατί να το πάρω? Δεν το θέλω. Τι να το κάνω, να πάω στην εκκλησία, αφού και εσύ είσαι μέσα στα νεύρα, μέσα στην κατάθλιψη, μέσα στα ψυχολογικά, μέσα στα ψυχοφάρμακα, μέσα στο άγχος, μέσα στο τσακωμό το συνεχή με τον πατέρα μας, με τη μάνα μας. Αντιστοίχως, μια μέρα γλυκό ψωμί δεν φάγαμε από τους τσακωμούς σας. Κατά τα άλλα πηγαίνετε, εξομολογήστε, κοινωνάτε. Ποιο το όφελος? Γιατί να γίνω σαν και εσάς? Καταλάβατε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν βάλει νερό στο κρασί. Το κρασί δεν πίνεται, έχει ξυνήσει. Αν αυτοί ζούσαν αυθεντικά το Χριστό, δεν χρειάζεται να πούν σχεδόν τίποτα στο παιδί. Το παιδί θα έχει μπει από μόνο του, από την πολύ μικρή ηλικία, και θα ακολουθεί. Αλλά πέστε μου τώρα, που κι εμείς δεν είμαστε σωστοί όταν παντρευτήκαμε, δεν είχαμε το μυαλό που έχουμε τώρα και μπλέξαμε και με κάποιον ή με κάποια η οποία δεν μας ακολουθεί, και ενώ εμείς λέμε α, εκείνη λέει ω, εμείς λέμε άσπρο, αυτή λέει μαύρο, ή αντίστοιχα αυτός, δεν τα έχουμε τις γυναίκες, να ξέρετε. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, εκεί είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό χρειάζεται εσύ που έχεις πάρει το δρόμο τουλάχιστον να βοηθήσεις τα παιδιά να καταλάβουν ποιος είναι ο σκοπός της οικογένειας, ποιος είναι ο σκοπός του γάμου, να τους κάνεις κατήχηση και σιγά σιγά να δημιουργηθεί μια νέα γενιά υγιών πνευματικά ανθρώπων. Μπορεί να γίνει. Να, εμείς εδώ είμαστε 100 άνθρωποι. Αν εμείς πούμε ότι εγώ θα γίνω σαν τον Άγιο Βασίλειο, θα πεις μπορούμε να γίνουμε, μπορούμε. Τη χάρη που πήρε ο Άγιος Βασίλειος στο βάφτισμα την πήραμε και εμείς. Γιατί εκείνος έγινε Άγιος Βασίλειος και εμείς είμαστε ακόμα ρινόκεροι. Σημαίνει ότι δεν εργαστήκαμε σωστά. Δεν γεννήθηκε Άγιος Βασίλειος. Και αν διαβάσετε και το βίο του, θα δείτε που βαφτίστηκε σε μεγάλη ηλικία και αν δεν ήταν η αδελφή του η Αγία Μακρίνα, μπορεί και να μην γινότανε καν. Η Αγία Μακρίνα τον έσπρωξε να αφιερωθεί στην Εκκλησία, γιατί ήταν πολύ ταλαντούχος. Καθηγητής πανεπιστημίου και ήξερε όλες τις επιστήμες, όπως εμείς δεν ξέρουμε μία. Και τον θέλανε για καθηγητή στην Αθήνα, όπως και τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο. Λοιπόν, δεν γεννήθηκαν οι Άγιοι, γίνανε Άγιοι. Γιατί λένε μερικοί αυτοί ήταν Άγιοι. Δεν ήταν, έγιναν. Που σημαίνει ότι και εμείς μπορούμε να γίνουμε. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στη γη, για να μας κάνει Αγίους και όπως είπαμε και στο κήρυγμα, για να κάνει όλη τη γη ένα μοναστήρι. Σήμερα είχαμε ξεκινήσει να λέμε για τον Ντοβίτ. Έτσι, δεν αντιστεκόμαστε στο κακό. Ήρθε μια μητέρα και μου λέει, ήρθε το κοριτσάκι μου Τετάρτη Δημοτικού και τι μου είπε. Ακούστε. Λέει τη φίλη μου, λέει την αγαπώ. Λέει η μητέρα, αφού είναι φίλη σου έτσι, λογικό είναι να την αγαπάς έτσι. Όχι λέει, είμαι γκέι. Τα ακούτε, μην γελάτε. Τετάρτη Δημοτικού, είμαι γκέι. Αυτό είπε το κοριτσάκι. Καταλάβατε. Το ακούσατε να το ξαναπώ. Είμαι γκέι. Αυτό διδάσκεται στα σχολεία σήμερα. Κι αν ένα παιδάκι τώρα πει ότι δεν είμαι γκέι ή δεν είμαι με τη μεριά αυτών, το κοροϊδεύουν οι άλλοι. Καταλάβατε. Γιατί στα σχολεία προχωράει αυτό το πράγμα. Η τηλεόραση έδειξε προχτές, εγώ δεν έχω τηλεόραση ούτε βλέπω, αλλά μου τα λέτε εσείς. Έδειξε προχτές με πάσα μεγαλοπρέπεια τον πρώτο γάμο ομοφυλοφίλων. Στην Αθήνα και ο δυστυχισμένος ο Καμίνης αυτός ο δήμαρχος, να λέμε και το όνομά του να τους ξέρετε. Έτσι, ο Καμίνης, ο δήμαρχος που δηλώνει άθεος. Έτσι, έλεγε ότι είμαι υπερήφανος που έκανα τον πρώτο γάμο των κίνεδων αυτών. Καταλάβατε. Αυτό, προσέξτε τώρα, μας λέει πολλά πράγματα. Τι μας λέει. Ότι όλα τα ΜΜΕ, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, ουσιαστικά είναι στρατευμένα σε αυτό το πράγμα. Από ποιον?
Από χρόνια.
Από χρόνια, ναι. Από αυτούς όλους οι οποίοι θέλουν να περάσουν τη νέα δικτακτορία, η οποία ουσιαστικά, προσέξτε, θα είναι μια γκέι δικτακτορία, να το πω έτσι. Μια δικτακτορία των ομοφυλοφίλων. Μας έρχεται αυτό το πράγμα. Εμείς κοιμόμαστε. Πριν λίγες μέρες μου ήρθε ένα κείμενο που λέει τα εξής. Χιλιάδες παιδιά στις πιο προοδευμένες με το υψηλότερο βιωτικό επίπεδο στην Ευρώπη, χώρες που είναι η Σκανδιναβία, έτσι, η Νορβηγία, η Φιλανδία, αυτές είναι που έχουν το πιο υψηλό βιωτικό επίπεδο. Χιλιάδες παιδιά έχουν αρπαχθεί από τις οικογένειές τους και έχουν δοθεί σε ομοφυλόφιλους, οι οποίοι είναι και παιδόφιλοι. Δεν είναι αστεία τα νούμερα. Μιλάμε για 200.000 παιδιά σε μια χώρα, σε άλλη 300, σε άλλη 500. Πώς το κάνουνε? Έρχεται η κοινωνική λειτουργός και σου λέει, δεν είσαι καλή μητέρα, γιατί το παιδί μας, το παιδί σας στο σχολείο που πήγε στον ψυχολόγο κλπ, είπε αυτά και αυτά για σένα. Και αρπάζουν τα παιδιά και δίνουν και επίδομα στους ομοφυλόφιλους. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα επειδή κάνανε την υιοθεσία για να έχουν υλικό για να ικανοποιούν τις ορέξεις τους. Λοιπόν, αυτό θα μας έρθει. Εμείς κοιμόμαστε. Νομίζουμε ότι είναι ανοχή, είναι φιλανθρωπία, να λέμε οι καημένοι, αδικημένοι, δεν είναι καθόλου αδικημένοι. Έρχεται δικτακτορία, θα δείτε. Τώρα στα σχολεία, πρώτη χρονιά φέτος, βάλανε ψυχολόγους, επιτροπές ψυχολόγων, έχουν από χρόνια βάλει ψυχολόγους, γιατί διώξαν τους πνευματικούς, δεν πρέπει να πατάει πνευματικό στο σχολείο. Αυτοί οι ψυχολόγοι μαζί με τους διευθυντές και σιγά σιγά με τους κοινωνικούς λειτουργούς θα σας παίρνουν τα παιδιά. Αλλά όταν ψηφίσαμε πριν ένα μήνα το σύμφωνο, δεν βγήκε κανένας να κλείσει κανένα δρόμο. Βγήκε κανένας. Κανένας. Μόλις κινδύνεψε η τσέπη μας, βγήκαμε. Δεν λέω να μην κάνουν οι άνθρωποι και αυτά που κάνουν οι αγρότες έτσι να κλείσουν τους δρόμους. Αλλά αυτά που μας έρχονται είναι τα πιο φοβερά. Δεν είναι ότι θα σου πάρουν το πορτοφόλι. Αλλά και από αυτό κρινόμαστε, ξέρετε. Βλέπετε, γιατί έχουμε ύψιστη αξία το πορτοφόλι. Όχι το παιδί, όχι το Θεό πάνω και από το παιδί. Ε. Αυτό δεν βαριέσαι, εντάξει, ψήφισαν αυτοί 300 ένα νόμο τώρα. Λοιπόν, και δεν τρέχει τίποτα. Τρέχει. Αυτοί οργανώνονται. Και έχουν φτιάξει έτσι την νομοθεσία στις χώρες αυτές που δεν μπορεί να πάρει ο γονιός το παιδί πίσω. Και υπάρχουν περιπτώσεις που ούτε καν επιτρέπουν επικοινωνία, ούτε καν τηλέφωνο. Η φυσική μάνα και ο φυσικός πατέρας με το παιδί. Το οποίο το περιποιούνται αναλόγως οι παιδόφιλοι. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Όταν, όπως είπε η Γερότσα, δεν μας νοιάζει, τώρα τι με νοιάζει εμένα για αυτό το σύμφωνο που ψηφίσαν αυτοί εκεί πέρα. Μας νοιάζει. Αλλά θα το δούμε μετά. Και έχω και το λογισμό ότι η πρώτη συνέπεια, ας πούμε, ήδη μας ήρθε, το οικονομικό. Γιατί ο Θεός βλέπει που δεν παίρνουμε χαμπάρι από τα πνευματικά και σου λέει να τους τριμώξω λίγο στα υλικά. Γιατί έχουμε κάνει Θεό το χρήμα. Μήπως και δούνε λίγο την ανομία τους και μετανοήσουν και επιστρέψουμε. Αλλά ακόμα δεν βλέπω να επιστρέφουμε. Λοιπόν, όλες αυτές οι υπεραξίες που έχουμε στον κόσμο, τα χρήματα, τις ειδονές, το τι θα πει ο κόσμος και τώρα πώς να κάνω το σταυρό μου, θα με κοροϊδέψουν. Πώς να είμαι στο εστιατόριο και να, αφού όλοι τρώνε κρέας, εγώ να μην φάω. Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να πέσουν, τουλάχιστον σε εμάς. Και να ανταπαξιώσουμε, να ανταυτίσουμε και να αγκαλιάσουμε τον Χριστό μας. Λέγε Δήμητρα. Δήμητρα, κάτι θέλεις να πεις, λέγε.
Διάβασα την επιστημονική εφημερίδα, τώρα δεν θυμάμαι, ότι πολύ, ότι τα πάρτι των γκέι τα χρηματοδοτούν η Αμερικάνικη Πρεσβεία, Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Τις παρελάσεις, τις gay pride παρελάσεις, τις χρηματοδοτεί η Πρεσβεία, βεβαίως. Μήπως κουραστήκανε όμως οι άνθρωποι, μήπως θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Να πούμε για ρωτήσεις. Ναι, βέβαια, θα πούμε. Ναι. Διευχώ να πούμε και να είμαστε όλοι μαζί όπως εδώ, να είμαστε και στον Παράδεισο. Αλλά αυτό ήθελα να σας πω, εν κατακλείδη, να συμμετέχετε, τώρα εσείς συμμετέχετε και αξίζετε πένω, αλλά να συμμετέχετε και στις συνάξεις και εκεί που κάνουμε στο μοναστήρι τις ομιλίες, για να είμαστε όλοι μαζί. Σας είπα προηγουμένως για τα παιδιά που λένε ότι είμαι γκέι, έτσι. Αυτό περνάει. Αλλά αν είμαστε όλοι μαζί, δεν θα παρασυρθούν και τα παιδιά. Έχει σημασία αυτό. Σωζόμαστε στην Εκκλησία όλοι μαζί, δεν σωζόμαστε ο καθένας μόνος του. Και ο Άγιος Χρυσόστομος τους παρακαλούσε να έρχεστε στα κηρύγματα. Όχι μόνο στις εκδρομές. Σας το λέω και εγώ λοιπόν, έτσι, γιατί μερικοί έρχονται μόνο στις εκδρομές. Θα έρχεστε και στις συνάξεις. Για να είμαστε όλοι μαζί. Και έτσι προστατευόμαστε, γιατί είμαστε σώμα Χριστού. Όταν υπάρχει ο ιερέας και εσείς, είναι ο Χριστός, είναι η Εκκλησία. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.